Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 19. sentyabrı hepdenin çarşında günü. Şuğunki programamızda New York'ta Berdi Muhammedov'un safarına kabatla protest geçirler. Daşoğudun dermanhanalarında mühlütü için dermanlar katılıyar. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinlerdilersiniz. O zolu bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Rusiyanın qorunmak ministerleri Siriyanın hova hücumundan qorunuş güçlerinin tütenlik gülen Rus harbi gözükçülük uçurunu urandığını ve onun bortundaki 15 ağzasını öldüründüğünü aydar. Mündünün İlyushin il 20 kısımlı uçur Siriyanın kenarından 35 kilometre uzaklıkta yerli vaxt bilen saat 11'de radarlarda nitrim bolupdi. Uçur Siriyanın Latakiyi velayetindaki hameyim harbi hova bazasını dolanyardı. Amerika öňümizdäki hepdeden başlap Hitaýyň 200 milliard dollarlyk haritlerine tarifler girdir. Täze import paýçylary 6000 töwereге haridi. Sultanda el torbalaryny tüwä we tekstil önümlerine garşy girdiler. Mundunyň Hitaý Amerikanyň söýlüň başyndaky has irki tariflerine jogap edip Amerikanyň owu hojalyk önümlerine öz tariflerini girdipdi. Hitaý girdiljek tariflere garşylyk çäherler bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump soňky tariflerin Hitaýyň insapsyz söwda tejribeleri diýen kesitlemesi üçin girdilendigini, şeýlede Amerikanyň araçylarynyň bu ugurda gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti garaşsyz döwletler arkylaşygynyň agza ýurtlarynyň liderleriniň geňeşine öz deregine bilim puwdugyny gözükçülige diýen wicepremier Pürli Agmyradowy ýollaýar. GDA'nın Novotaki Genesi 28. sentyabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçer. Onda Gurama başlyklyk etmek Novoti Täjikistandan Türkmenistana geçirler. Ýatdaçak resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusuna esaslanyp 2005-nji ýylda GDA gurmasynda assosiýerlenen agza hukmunda galmagy taýlap alypdy. Kırgızistan ekstremizm düşüncesini hoplu gingerimde kesitlep, onu yüzlerce adımı tutuq edip, uzak mühletlen türme tutuqluğunu hüküm etme uçin ulanyar, deyip adım hukuklarını gözükçülüge giyen Human Rights Watch kurumatı belledi. Topar adımların Kırgız hükümeti tarafından qadağın edilen videoları, kullanmaları ve kitapları saklandıkları üçin üstün 10 yılı ağırlığında türme tutuqluğunu hüküm edilendiklerine aydar. Human Rights Watch ayplanyanların bu materialları yayratmandıklarını yadı qadıp Toplalığı çağırmandıklarını hem billap geçer. Toparın mağlumatını ora kabir yağdaylarda qadağın edilen kitaplar gözlük mahalı polisi tarafından oklanıp, sonu bilendi iyisin suudu geçirilmezliği üçin para talep edilipdir. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy öňümizdäki ýyl ýurda girmäge ruhsat berilen bolgunlaryň sanyny 30 000 çylyny azaltmagy teklip etdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda gumanitar toparlar 2018-nji ýyl üçin kesitlenen 45 000 bolgun çäginiň onsuz hem juda ujypsyzdygyny aýdyp gelýärdiler. Trumpyň administrasiýasy bolgunlaryň we beýleki migrantlaryň ýurda girmegine garşy çykyş edip gelýär. Administrasiýanyň Sonlar varadaki kämilleştirilen siyasaty Amerikanyň milli wäkilitlerini göz öňünde tutýar. Şeýlede bu biziň dünýädäki mätäçlere himayat bermek mümkinçiliklerimizi artdyryar. Diýip Pompeo beýanatda bellidi. Deňeşdirme üçin aýdylsa prezident Barack Obamanyň häkimet başyndaky soňky ýylynda Amerika 85 000 bolgunyň girmäge ruhsat berilipdi. Rusya 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogurunda ýolukçy uçurunyň 1986-njy ýylda Sowet Ukrainasyna uradylan raketa tarapyndan urulyp düşürilendigini öňe sürdi. Munyň netijesinde Kreml Malaýza howa ýollaryny degişli MH17 uçurunyň Rusiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky separatistlere ýollan howa hüjümünden goranys ulgamy tarapyndan urulandygy baradaky halkara deňgeýiň netijelerini ýalana çykarjak bolýany çalam edýär. Ukrayna resmileri Moskwanyň bu baradaky öňe sürmelerini red etdiler. Pakistanyň täze premier-ministri Owan we Bengal bolgunlarynyň ýurtda doglan çağalaryna raýatlyk berjekdigini aýtdy. Imran Khan Pakistanda 140 000 Owanlaryň we Bangladeşlileriň göz öňünde tutulan saçal mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmeýändiklerini bellidi. Ol dokumentleştirilmedik bolgun çağalardan zerur bilimi alıp bilmeyendigini, sol sebeple iz tapman cinayete bas koşuyandıklarını kimsizdi noğuşdi. Pakistan'da resmi taydan 1.14 milyon ovan bolgunu hatava alındı. Seyledi yurtta 250 000 tövürüvi Bengal bolgunu yasayar.